It can fight back.
Ukraina beson se mund luftoj. Forcat e saj të armatosura po performojnë mirë. Shoqëria është mobilizuar dhe nëse i shikoni sondazhet të opinionit publik, 80% e të anketuarve besojnë se Ukraina do të fitoj. Pra, pse t'ju dorëzohet kërkesave të Putinit?
Një sondazh i publikuar më 20 mars nga Instituti Ukrainas i Kërkimeve Rating Group ka gjetur poshtu se 74% të anketuarve mbështesin bisedimet direkte midis presidentit të Ukrainës dhe presidentit të Rusisë. Gati e gjysma të anketuarve kanë thënë se shpresojnë se lufta do të përfundojë gjatë javëve të ardhshme, ndërsa gati 1/4 e tyre kanë thënë se besojnë se konflikti do të zgjasë me muaj. Orisia Lucevic nga Instituti Chatham parashikon 3 skenar për luftën.
The wars may finish in different ways. On one hand,
lufta mund të përfundojë në mënyra të ndryshme. Rusia mund ta marrë territorin dhe Ukraina të mos e njohë kur një gjë të tillë. Kështu krijohet një ngërç, i ngjashëm me atë që ekziston qysh pas aneksimit të Krimisë. Ky është një riskenar. Tjetri, Zoti mos e dhënë, Kievi bie. Putini lëshon një fuqi të madhe ushtarake në Ukrainë, merr përsipër kryeqytetin politik. Ukraina kolapson dhe nuk ka më nevojë për marrëveshje. Sipas skenarit të tretë, dy palët nuk mund të fitojnë dhe ato vendosin të negociojnë, por nuk kemi arritur ende në këtë pikë.
But again, we are not at this point yet.
Analistët që kanë folur për ekspozen thonë se ka shenja shqetësuese se Rusia po planifikon të intensifikoj sulmet dhe bombardimet në qytetet e Ukrainës për të fituar më shumë leva në negociata. Rusia nuk ka folur shumë për humbjet e saj ushtarake në Ukrainë, por NATO-ja ka thënë më 23 mars se ajo mund të ketë humbur deri në 15,000 ushtar për një muaj. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kërkuar Papa Franciskut të marrë një rol ndërmjetësues në bisedimet midis Kievit dhe Moskës. Kreu i Selisë së Shenjtë e ka përshkruar luftën si masakër të pakuptim dhe të pajustifikuar.
Në Ukrainë scorrono fiumi di sangue e di lacrime.
Në Ukrainë po rrjedhin lume i gjaku dhe lotësh. Ky nuk është vetëm një operacion ushtarak, por një luftë që sjell vdekje, shkatërrim dhe mjerim.
Semina morte, distruzione e miseria.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Partitë më të vogla në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që të ndryshohet modeli zgjedhor nga 6 në 1 njësi zgjedhore në mënyrë që ata të kenë më shumë shanse për të përfaqësuar në parlament. Kjo nismë është në procedurë parlamentare, megjithëse partitë politike të përfaqësuara në parlament janë me qëndrime të ndara rreth kësaj nisme. Njohësit e këtyre proceseve thonë se ndryshimet e kodit zgjedhor duhet të reflektojnë interesat e përgjithshme të qytetarëve për të përfaqësuar në formën sa më kualitative në institucionin ligjvendës. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Ndryshimet dhe plusimet në kodin zgjedhor që parashikojnë vendosjen e një njësie zgjedhore, të iniciuar nga deputetët e partive më të vogla parlamentare gjatë javës që e lënë pas, kanë hyrë në procedurë parlamentare. Me këto ndryshime parashikohet që i gjithë territori i Maqedonisë së Veriut të paraqet vetëm një njësi zgjedhore pa prag zgjedhor, duke u mësuar si partive më të vogla politike ashtu dhe partive të komuniteteve më të vogla etnike të ushtrojnë të drejtën e tyre të përfaqësimit. Deputeti Pavle Trajanov, që drejton Lidhjen Demokratike, i cili është edhe një nga propozuesit për ndryshimin e kodit zgjedhor, për Radio Evropa e Lirë thosë se me aplikimin e modelit zgjedhor me një njësi zgjedhore do të zhbëhet monopoli që kanë instaluar partitë më të mëdha politike. Pasi siç nënvizon në bazë të sistemit aktual, votat e partive më të vogla janë të ndara në 6 njësi zgjedhore, dhe në asnjë prej tyre nuk arrin të marrin asnjë mandat, nëse nuk u bashkangjiten partive më të mëdha.
Mos postaver monopolna.
Është instaluar monopol nga ana e partive më të mëdha politike, qoftë nga bloku politik shqiptar apo ai i Maqedonas. Këto parti politike tashmë 20 vite askush nuk mund t'i tejkaloj. Përmes sistemit zgjedhor, me një njësi zgjedhor, qytetarët do të kenë mundësi që zgjedhja e tyre të reflektohet edhe në kuvend, thot Trajanov. Por Gjelan Neziri nga qendra hulumtuese Skopë, Radion Evropa e Lirë, thotë se është e pakontestueshme se kodi zgjedhor duhet të pësojë ndryshime, por shton se këto ndryshime nuk duhet të shihen vetëm nën prizmin e përfitimeve nga partitë të caktuara, por duhet të reflektojnë interesat e përgjithshme të qytetarëve, për të përfaqësuar në formën më kualitative në institucionin ligjvënës, gjë sipas tij nuk e mundson modeli me njësisë zgjedhore.
Problemi qëndron pikërisht te këndvështrimi ndaj ndryshimit të kodit zgjedhor, që deri më tani ka qenë thjesht partijake jo qytetar. Dhe mendoj se edhe vazhdon që i tërë debati të zhvillohet në këtë drejtim. Nuk kryqen organizatat jo qytetare, nuk kryqen ekspertët, nuk kryqet akademia, me qëllim që të arrijet një kod zgjedhor, një model zgjedhor i cili do të ishte kualitativ, të prodhonte një përfaqësim më të mirë, dhe do të bënte një demokraci më funksionale.
Ai njëherë është nënvizon se ndryshimet në kodin zgjedhor duhet fokusuar në hapjen e listave.
Pra për shkak të përfaqësimit të drejtë rajonal në parlament, vendi duhet të ketë, mendoj, 3 njësi zgjedhore, jo 6 sa ka tash, kurse listat e deputetëve me domos duhet të jenë të hapura. Pasi vetëm në këtë mënyrë, përveç partisë, qytetarët mundësohet të zgjedhin edhe kandidatin e caktuar.
Do të theksuar se partitë politike shqiptare janë pro modelit për zgjidhjen e përfaqësuesve në institucionin ligjvënës përmes modelit të listave të hapura, po janë të ndarë për sa i përket njësive zgjedhore. Bashkimi Demokratik për Integrim preferon të mbetet sistemi aktual me 6 njësi zgjedhore, përderisa Partia Shqiptare në opozit, Alianca për Shqiptarët konsideron se përfaqësimi i shqiptarëve do të ishte më i denj përmes 8 njësive zgjedhore. Ndërkaq Partia Maqedonase në Pushtet, Lidhja Socialdemokratike Demokrate e Maqedonisë para se të vinë në pushtet është zotuar se do të angazhohet për modelin zgjedhor me një njësi zgjedhore, ndërkohë që aktualisht mbron qëndrimin se për këtë duhet arritur konsenzus me partitë politike relevante. Përderisa VMRO DPMN është zotuar se do të mbështesë propozim ligjin për një njësi zgjedhore, të propozuar nga partitë më të vogla me kusht që vendi të shkojë sa më parë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Aktualisht në Maqedoninë e Veriut 120 deputetë zgjidhen sipas modelit të mastër proporcional në 6 njësi zgjedhore, i cili zbatohet që nga viti 2002, deri në zgjedhjet e fundit të mbajtura në vitin 2020. Të gjitha tentimet për ndryshimin e këtij modeli kanë dështuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.